Spoštovani gospod Škof, cenjeni gospod župnik in drugi duhovniki, predstavniki političnega in ostalega javnega življenja, dragi udeleženci te spominske slovesnosti, ki ste prišli iz bližnjih in daljnih krajev, prisrčno vsi pozdravljeni. Potem, ko smo poslušali besede in prisostovali dejanjem, ki odpirajo in utemeljujejo druge prostore, kot so ti tukaj, naj vam še v imenu Nove slovenske zaveze preberem priložnostno besedilo za to slovesnost. Kaj je v tem okviru mogoče ali celo treba reči? Vsi čutimo, da tu smemo govoriti samo resnične stvari. To je zato, ker je to predvsem kraj velike bolečine. Seveda sedaj te bolečine ni več, a je bila in nas zavezuje. Predvsem zato, ker je bila tako velika, da ostaje zunaj nas in v prostor, ki se ga je zgradila na tem mestu, nikoli ne bomo mogli vstopiti. Ostali bomo zunaj, a se zavedamo, da bi v stvarih, ki zadevajo nas svet, lahko govorili tukaj samo tako, kakor se vidi skozi čista okna jutra, kakor je rekel velik pesnik. Poleg tega pa tu, zaradi posebnega okolja, obstajajo možnosti, da zagledamo tudi reči, ki nam sicer ne bi bile dostopne. Če bi se prepustili duhovnim silnicam tega kraja, ne bi bilo na primer nič čudnega, ko bi se v nas uglasilo vprašanje, zakaj nas to, kar se je Slovencem zgodilo v 20. stoletju, ni spremenilo ali bolj spremenilo. Kdo bi se lahko preprosto vprašal, zakaj po vsem tem nismo boljši ljudje? Velikost je beseda, ki jo vsi razumemo, in to, skozi kar smo šli, je bilo tako veliko, da je bilo zunaj izkušenega, kako to, da potem tudi sami nismo postali večji, zrelejši, modrejši, bolj zvesti, bolj zanesljivi. Ne samo bolj samozavestni notranji gospodski, ampak tudi bolj ponižni, saj je jasno mar ne, da ponižnost ni nič drugega kot posebna oblika velikosti. Če bi bili boljši ljudje, bi bolj iskali drug drugega, bi se raje srečevali in bi bilo v nas več naklonjenosti. Zakaj ni v nas tudi več izmerjenosti? Zakaj spričo krivic in ponižen, za katere, če se ne bi bile zgodile, ne bi verjele, da so možne? Zakaj ni zato v nas večje spoštovane do mere, do tega, da je svet treba izmeriti, dati vsakemu svoje in povečati njegovo pravičnost? Bilo je, kako da bi svet gorel, v resnici je svet gorel. Potem pa, ko so moči ogna se iztrošile, je bilo skoraj vse tako, kakor da se ne bi bilo nič zgodilo. To, skozi kar smo šli, bi namreč lahko razumeli tako, kako da smo sedaj o nečem obveščeni, kako da bi nam bilo s tem nekaj povedano, da bi sedaj morali vedeti, kaj si smemo misliti o sebi in česa si ne smemo misliti o sebi. Strahote 20. stoletja so se dogodile zato, ker smo ljudje prestopili mejo med prostorom, ki človeka vzdržuje in varuje, in prostorom, ki človeka ne omogoča. Vse v velikih, skoraj nepreglednih razmerjih. Eden od pomembnih evropskih premišljevalcev je to misel dognal takole obliko. Ljudje so stopili iz prostora izkušenega v prostor pričakovanega. V podobi povedano, prostor izkušenega je ljudi poučil, da kamen, če ga izpustiš, pade na zemljo. Prostor pričakovanega pa je obljubljal, da bo kamen, če ga boš izpuščal, izpustil, odfrčal gor nebo. V resnici pa se je pričakovani svet, potem ko se je uresničil, obnašal prav tako, kakor izkušeni. Kamen je tudi tam še naprej padalo na tla in pokončalo mnogo, mnogo ljudi in rodovitne in cvetoče pokrajine spreminjalo v kamenite puščave. In ko se ni dalo več vzdržati, so se ljudje morali vrniti v prostor izkušenega, a koliko napora je bilo potrebnih, da so ga znova postavili. Pri nas, na primer, ga še nismo. Če se strinjate z mano, potem bi se na kraju, kot je ta, morali torej vsi spomniti na spoštovanje, ki bi ga morali imeti do pameti. Pamet je več kot razum. V besedi pamet je skrita beseda spomin. V večini slovanskih jezikov pomeni pamet preprosto spomin. Pametni je človek, slovenščina se tega več ne zaveda, ki ima spomin. Spomin na to, kaj se na svetu lahko vse zgodi in česa na noben način na svoji poti ne smemo pozabiti. Naprimer to, da smo v zgodovini in da je zgodovino treba upoštevati kot zgodovino. Vsi veste, kaj so Britanci naredili z nami v Vitrinju. Zgodba je znana in ne bom ponavljal. To, da kar so storili, je bilo tako podlo in žaljivo, da je med nami in njimi velika zamera. Tu sta dve stvari, ki vam jih želim povedati, obe enako važne. Prvič, da Angležem, nobenemu od njih, ne želimo nič hudega. Ne privoščimo jim, da bi jim propadle banke, da bi se po otoku širile epidemije, da bi jih napadli teroristi. Nismo se veselili, ko je nedavno 15 njihovih vojakov padlo v ujetništvo Perzicov in so se obnašali, kako so se obnašali, mimo glede zelo klavrno. Za nobenega, ki je bil posredno ali neposredno povezan z vetrinskim zločinom, nismo nikoli želeli, da bi imel težave pri zadnjem obračunu. V tem pogledu je za nas stvar končana. A med nami, in želimo, da se to ve, med nami bo zamera, dokler delegacija britanske vlade ne pride na Kočevski rog in se tam tako glasno, da je bo slišala vsa Evropa, ne opraviči pred tistimi, ki tam ležijo in pred vsem narodom. Dokler se to ne zgodi, bo med nami zamera. Lansko leto je Elizabeta II. Obiskala Nemčijo. Vsi veste, kaj se je februarja 45. zgodilo v Dresdenu. Vsi so pričakovali, da se bo kraljica opravičila za tisto bombardiranje, a se ni. Pač pa je dala prispevek za obnovo Marijine cerkve v Dresdenu in se udeležila dobrodelnega koncerta v Berlinu za restauracijo te katedrale. Tony Blair se je na vlogo dveh slovenskih škofov, ki je zahtevala nekaj podobnega, izmotaval z žaljivo neumnim pismom. Torej biti v zgodovino. Pametno, kot je smo rekli, da ne smemo zgubiti, nam pravi, da moramo biti tudi zgodovinski ljudje. Druga svetovna vojna je prišla na nas Slovence kot ujma, od zunaj, kot lakota, kuga ali potres. Z njo nismo imeli nič. A zakaj smo potem še samemu sebi napovedali vojno? Zakaj so se naši ljudje, ki so napovedali vojno lastnemu narodu? In zakaj se jim jih je toliko pridružilo? Ko bomo sestavljali besedilo za mirovno pogodbo po državljanski vojni, bo v njem to moralo biti povedano. Za priseben narod, ki hoče ostati civilizaciji, obstane danes posebno mesto, ki dobesedno kriči po investiciji pameti. To so mediji, javno in informativni sistemi, ki prihajajo nad nas z vedno novimi tehnologijami. Duše narodov so danes v veliki meri v rokah medijev, zlasti tistih narodov, ki so nekoč iz civilizacije izstopili in se sedaj vanjo po dolgem času vračajo in še niso mogli vzpostaviti pluralnega paralelograma informativnih sil. Preprosto povedano je to tam, ker kakor je nekoč rekel znani evropski politik, človek ne more kupiti zjutraj svojega časopisa in kjer, kakor dodajemo mi, ne more zvečer gledati svoje televizije. Gotovo veste, o čem govorim, se je posebno za Slovenijo velja to žaljivo in za svobodnega človeka neuzdržno stanje, da so mediji z večine v rokah na zadnjaških retrogradnih sil. Dovolite mi, da vam to stanje ilustriram z odlomkom iz povesti Frana Milčinskega Lažin in ženin. Saj poznate zgodbo. Laž je opazila, da je ljudje ne verjamejo več kot nehoč in je sklenila utrditi svoj družbeni položaj s poroko. Z izbranim ženinom se najprej dogovorite za preizkusno akcijo. Laž gre v prvo krčmo in pivci vprašajo, kaj je novega po svetu. Laž pravi, nič posebnega, nič posebnega. Le kako sem videla čudo veliko, z eno nogo je stala pod grintovci, z drugo pa pod gorjanci ni pila vode iz Save. Kmetje so se razhudili, da takih leži že ne bodo poslušali in so jo vrgli na cesto. Za njo pride v krčmo ženin. Kaj je novega? Nič ne vem, nič ne vem. Le jajce sem videl, kakor hiša veliko, 9 kovačov ga je zleti odpiralo. Aha, so rekli ljudje, to je pa tista kokoš, ki z eno nogo stoji pod grintovci in z drugo pod gorjanci in Save pije vodo. In so vse verjeli, pravi pisatelj Mečinski, in so vse verjeli. Tako približno gre ta reč, ne tako preprosto seveda, ampak mnogo bolj dozirano, izvedensko, bolj rafinirano, včasih pa tudi kar debelo, tako daleč smo že. Vse je prav, da govorimo o teh stvarih, mar ne? Ali v središčih, ki oblikuje javno mnenje, ni tako, da belo ni več belo, nujno belo in črno ne črno? Ali niso oni dan neki oddaji na nacionalki izglasovali, da je Slovenija rasistična država? Vse je prav, da govorimo o teh stvarih, mar ne? Od Orwella naprej vemo, da je svoboda v tem, da lahko javno trdiš, da je 2x2=4, da vse drugo iz tega sledi, a mi bi morali tudi iz slovenske izkušnje Orwella dopolniti. Če v javnosti ni sprejeto in ne velja, da je 2x2=4, potem se zaman trudite, ker ne boste ničesar dokazali. Do te točke smo že prišli, da ni nobenega jamstva, da boste lahko kaj povedali. Če ne drži, da je 2 krat 2 4, potem ne morete ničesar povedati. Potem je jezik nemogoč. Potem ne boste nikogar ganili, če pravite, da ni mogoče govoriti o srebrnici, ne da bi govorili tudi o kočevskem rogu. Potem to ne pomeni nič. Potem je mogoče vse. Ko je letos prišlo na šoli iz ministrstva naročilo, naj zadnji dan zaigrajo himno in razobesijo zastavo, so na neki šoli podpisovali protest, da tega ne bodo naredili in da je to fašistično nasilje. Vidite, da je vse mogoče. Prav v sedanjem času odpošilja zgodovina odpovedna pisma tistim silam, ki so gradili svojo politično kariero na zločinih, od katerih je eden tudi ta, ki se ga spominjamo danes. Nič več ne morejo skrivati, da jim je bil jezik vzet. Stavke, ki jih izdelujejo, so votli in brez specifične teže in ostajajo v zraku. Odzeta jim je tudi politika. Kako bi se sicer mogli razložiti, da se Borut Pahor tako boji zmagati na prihodnih parlamentarnih volitvah? Ve, da ne bi mogel servisirati države, ne on in ne njegova ekipa. A zakaj toliko ljudi oblikuje njegov zapozneli odhod? Kaj se je zgodilo z nami, da ne moremo sprejeti dejstva, da je 2 krat 2 4? Dvoje torej prihaja v nas, ko stojimo na tem kraju. Ko se spominjamo strašne samote, v kateri je nekega februarskega dopoldneva 1944. 14 ljudi je odhajalo v smrt, nas obide veliko usmiljene. Če pa smo pravi ljudje, v njem ne moremo preslišati naročila, da moramo biti usmiljeni do vsake človeške nesreče, kjerkoli jo srečamo. Drugo naročilo, ki prihaja iz spomina na to veliko smrt, pa je to, da nikoli ne smemo zapustiti pameti. Da moramo vse storiti, da zavarujemo pamet. Prej sem rekel samota, a se moram popraviti. Nemogoče se mi zdi, da na tisti poti proti breznu ne bi bil z njimi Bog. Ne vemo, kako to je, saj jaz ne vem. A kako bi moglo biti drugače? Zato si na kraju, na katerem smo sedaj, lahko še zaželimo in izrazimo upanje, da bi bil tudi z nami, sedaj in na koncu. In slovensko domovino. In slovensko domovino, ki je naša skupna velika ljubezen. Hvala lepa.